Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider Briefing. Zdravím vás já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek pár vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Více na americanacademy.com. Advokátní kancelář Rowan Legal. Už bychom si od nich měli někoho zase pozvat.
Je to tak. Musíme pozdravit Lukáše Hejlíka. Zdravíme Lukáše Hejlíka. Včera jsme si spolu psali. Bylo to zábavný.
Mě taky nedávno psal. No jasně, to je
náš... On mi psal, že ti psal. No. Takže jo, toho super. Zdravíme. Říkal jsem si, že bychom...
Lukáše, měli... zdravíme tě. Děláme si nějaký gastro...
Vy jsme měli a gastro měli bychom pozvat Lukáše.
My jsme si dřív psali s Lukášem, kde se, že bychom udělali takový pohled jako tý starý party, takových těch polorajchů a takový ty
no,
jako...
tak pozvíme Zdeňka Polorajcha.
No, a Lukáše.
A Lukáše Hylíka, okay. Protože já jsem dneska šel po ulici.
Potkal si Polorajcha.
A najednou někdo na mě troubí a byl to Zdeněk Polorajch a zdravil okay. Mě, mával na mě, tak jsem si říkal, tak bychom ho mohli pozvat. Jo?
Že bychom udělali se Zdeňkem Polorajchem takovou revizi jeho rozhovoru s Lindou Bartošovou, který strašně zarezonoval. Byl dobrý.
Mám ho strašně rád. Je skvělý.
Díky za vaše zpětné vazby, komentáře, tweety, retweety. Poslední díl, který vyšel vlastně tohle pondělí s Blankou Cupákovou, si myslím, že jako hodně rozčeřil vody. Strašně se mi líbí, že se zase ukázalo, že jsme takový nejvlivnější podcast, protože ty jsi vlastně napsal před týdnem nebo dvěma. Takový výcus z toho podcastu, kdy nám ta Blanka řekla docela šokující informaci, že spousta těch věcí mohla přijít dřív, teda respektive ty F35 se mohly přiletět dřív, ale nestíháme stavět. Do týdne v Mladé frontě nebo na iDNESu vyšel článek bez citace zdroje, který napadl, zdravíme Karla Hrubeše, o tom, že to tak je, takže evidentně...
Pak jsme to, mimo jiné mi spousta lidí nadávalo, že kecám, tak jsem rád, že si to mohli poslechnout.
Ano, poslouchejte.
Tak.
Tak, my jsme si řekli, že...
Měsíc žen pokračuje, mimochodem.
Měsíc žen pokračuje, ano.
Přijde Líba Šmusnerová.
Teď v pátek, ne, tenhle v pátek, no příští.
Příští pátek.
Takže rozdělili jsme to, ženy. Tak, řekli jsme si, dneska probereme pár věcí. Za prvé, obecně situaci vláda, ekonomika, etc. Za druhý, obraty v našeho největšího souseda na západ, Německa, situace migrační a energetická a pár dalších věcí. Takže...
Pojď na to. Nová čerstvá zpráva. Než jsme šli do studia, Volkswagen oznámil, že nebude stavět Gigafactory, takže v Plzni v Líních zůstane rekreační letiště a Hobytín bude mít klid. Budou tam dál lítat.
Zároveň tuším, že včera vyšla nová čísla Českého statistického úřadu, že česká ekonomika už regulárně stagnuje.
No ona už nestagnuje, ona už padá. Tam bylo, odhad byl 0,7 meziroční růst a realita
klesla byla 0,6.
Bylo 0,6 propad.
A že vlastně Česká republika jako jediná z Evropské unie nedosáhla předcovidové úrovně výkonnosti své ekonomiky. Čili by si už vláda mohla přiznat, že máme problém a že vláda má problém, že vlastně za měsíc to bude půl volebního období, kdy máme vládu Petra Fialy, koaliční, a ty černé zprávy se začínají hromadit. My už dlouhodobě jsme to tady řešili a vlastně doporučujeme stále a myslím, že bychom to měli zopakovat, že je čas, aby vláda přešla do ofenzívy. Byť si myslím, že to se zdá čím dál tím nepravděpodobnější. Je to už taková kulminace opravdu zásadních problémů, kdy se bude muset něco jako stát a začne to ohrožovat stabilitu té vlády?
No. Já myslím, že to je čím dál tím horší a my jsme tady minule říkali, že se nechcem jako nadarmo kritizovat, ale to už jako opravdu nejde. Tohle už není, teď, to už vlastně není ani problém vlády, to už je jako problém té země. Hmm. No. 98,6% té předcovidové úrovně, takže to je jako zoufalství. Polsko, který taky padá v poslední době, neroste rychle, 107,7%. To je jako obrovský rozdíl 10% bodů plus minus. A to už jako představá sranda. Teď tady několik věcí. Jo. Jak to vnímám já? To, co mě vadí. Jak z toho ven? Ta cesta je jenom jedna, podle mě. A to je, že musíš tu ekonomiku rozvázat. Jo? Že ty vlastně, a my máme pravicovou vládu a ona ji šněruje. Viděli jsme, bavili jsme se tady o tom návrh zákoníku práce. Měl jsem v televizi Štěpána Křečka, poradce premiéra Fialy, ekonom, mám ho rád, všechno jako dobrý, a říká mu, Štěpáne, co ten zákoník práce, to tam přeci nemůže bejt, tam nějaká úřednice si jako prosadí, že tady máme nahlašovat platy. Jo, vychází to z nějakého evropského základu, ale my jsme samozřejmě papežtější než papež. A on říká, ta skončí. Jo, ale to přece není řešení, jako tohle, to je jako systémový problém, jo? To není problém jedné úřednice. Máš tady zvyšování daní, jo? Zase zvyšují se odvody a tak dále, zase podvazuješ podnikání. Máš tady, k tomu se ještě, můžeme do toho jít teď, rostoucí ceny elektřiny a teď Energetický regulační úřad oznámí 71%, což je ta regulační složka, jsou tam dvě složky, jedna je 40, ta regulační už dneska dosahuje 40% tý ceny celkový, což je hodně, ale bacha, v Německu je to 70%, co mi to říká, říká mi to poroste to dál. Já jsem věděl, že to poroste, lidi, kteří se o to zajímají, věděli, že se to stane, jo, a vláda vystoupí a řekne, je to dezinformace, lež, a tak já si říkám, hele, to je nějaký divný. A ty média, které už jsou jako mrtví de facto, ty už jako neexistují, tak nezareagují. Tisková konference u Masaryka, to úplně nesnáším, jo? Oni si stoupnou před Masaryka, aby jako dali najevo, že to je tady nějaká jednota a soudržnost, což je úplná blbost. A Vašek Smolka přijde a řekne novinářům, no tak dotazy. Žádné dotazy. Nula. Ani jeden dotaz. Jo? Ty novináři se to těm lidem už ani nesnaží vysvětlit v tom, aby se prase vyznalo, tak já zvednu telefon, zavolám nějakému energetikovi nebo i několika, protože jsem měl vysílat. Zjistím si to za 5 minut, jak to je. Je to tak, že jsou to jednotky procent, ale na ten strop, na ten strop, který jsme zaváděli v krizi, jo, takže to je cena, jako kdy jako ten průmysl a firmy to jako nemůžou nikdy dát a ta cena je opravdu jako jedna z nejvyšších, čtvrtá nejvyšší v Evropě, možná bude ještě víc. Plus samozřejmě neříkáme celou pravdu a to je ta, a teď strašně lidi se kvůli tomu rozčilují, že to říkám. Mně to nevadí, já s Green Dealem jsem v pohodě, jo, ale tohle je cena. My musíme stavět zdroje, my musíme rozšiřovat distribuci, musíme připojovat ty zdroje, něco to stojí a my to musíme zaplatit. Jo? A zaplatíme to tou zvýšenou cenou. To je jedna věc. Druhá věc, zase novináři se na to neptají, dám jim tady jednoduchý návod. Evropská komise schválí, že my nemusíme vracet ten poplatek za obnovitelné zdroje a můžeme ho zafinancovat z výnosů z emisních povolenek. Na to my máme štempel od Evropské komise. Ministerstvo průmyslu to nemuselo vracet. Nemuselo tím zatěžovat ty lidi. Mohlo to zaplatit z těch emisních povolenek. Neudělalo to. Já nevím proč. Já jako tomu vlastně nerozumím. Proč to jako hází na ty lidi. A ty lidi jsou vystresovaný. Spořej, máme největší úroveň úspor, asi 20% v Evropě. Ta ekonomika je totálně zabržená, kdyby tady nebyla zahraniční poptávka, tak je to průšvih. A poslední bod, moje poslední připomínka tady mýho dlouhého monologu. Celou dobu tady slyšíme, tady jeden ekonom vedle druhého s prominutím jebe toho Aleše Michla v čele České národní banky, že má zvyšovat sazby a že je zvyšuje málo. A teď už jsem zaznamenal hlasy, říkají, musíme snižovat. Teď musíme snižovat, protože inflace jde jako rychle dolů, jo, dostaneme se k 2% někdy třeba na konci příštího roku. a musíme začít snižovat, jo? A teď v panice, a teď musíš, Michlo, musí začít snižovat. Ty jste celou dobu říkali, že má zvyšovat. Hmm. A když on říkal, ne, nemůžeme to přehnat, protože jako zabrzdíme tu domácí povtávku, srazíme tu ekonomiku tam, kam nemusí být, tak všichni se dělají debil, Zeman, ruský agent, nevím co všechno. A zase jsme jinde. Já mám pocit, a vidíš to každý den, že takový ty hardcore, jako ultras, lidi, co stojí za vládou, žijou v úplně paralelní realitě.
Já si myslím, že to... Že máš pravdu. Vrátím se k té myšlence, že vláda musí přejít do ofenzívy a já budu věřit, že přejde do ofenzívy ve chvíli, kdy premiér natočí, nebo někdo z vlády, natočí 10-minutový video, ve kterém vysvětlí ty věci a řekne, co se bude dít. Už to nebude v tom, že Česko bude křižovatkou Evropy, že budeme vzdělanostní ekonomika s přidanou hodnotou. Ale co se za 2 roky do voleb stane, jakým způsobem ta vláda udělá věci, které se dotknou peněženek lidí, v pozitivním slova smyslu, co udělá proto, aby rozvázala tu ekonomiku, to s tebou souhlasím, protože to, co já obden, nebo všichni se dočítáme v novinách, naposledy Ministerstvo práce sociálních věcí nápad prolamovat vlastně bankovní tajemství, to považuji za jako neuvěřitelnou věc. To, co jsme řešili v minulém briefingu, ambice. A teď jsme ty jsi jmenoval nějakou konkrétní úřednici, která to tam navrhovala za stranu zelených.
No, to je ono, to je ono. To je to zákonník práce.
Zákonník práce. Mně přijde, že ta vláda vlastně žije ve stavu, my budeme dělat jenom ty nejmenší společní jmenovatelé, aby jsme se dohodli s tím posledním pirátem, že s tím jako souhlasí, že je s tím OK. Místo toho, aby tu logiku otočili, aby Petr Fiala začal být ten Jürgen Klopp české politiky a řekl, tady máme 3-4 témata, za mě je to doprava, infrastruktura, asi i ta energetika, určitě vzdělávání a tak, na kterých, který nejsou ideový, kde tam není ta kulturní válka, teoreticky i ten e-government, ale já jsem extrémně skeptický k tomu, že v tom se něco reálně stane. A dal akční plán toho, co ta vláda udělá v konkrétních krocích do volebního období. A já mám pocit, že nic takového tam nikdo neřeší. Jo?
Doplním. Jako včera jsem se nacházel ve stavu totální jako deziluze, když jsem viděl ty čísla. A trošku to ve mně ještě přetrvává, takže to musí ven a briefing je ideální příležitost. Pamatuješ si na naší studii digitalizace stavebního řízení?
Ano.
Já jsem si řekl, že my to jako nepustíme. A včera jsem udělal nějaké jako změny a přípravy a říkám, ne, tak jako konec. Tohle je jako důležitá věc, jo? To je to, co souvisí se s Gigafactory, s Temelínem, se vším. My budeme každý měsíc dělat update, co se udělalo za ten měsíc. Hmm. Protože Ivan Bartoš teď chodí a říká, a půr je ve sněmovně při interpelacích, že jsem já nevím co, jako tady Voldemort České republiky a přitom vím moc dobře, že mám pravdu. A já jsem se rozhodl, že my budeme každý měsíc vydávat update a budeme k tomu dělat tiskovou konferenci a budeme to sledovat tak dlouho, dokud to z nich prostě nevytřískáme. A já už nevidím jako jinou možnost, než jako pojedeme to jako tak, jak by to měly jít média, který to zjevně nedělají. Jo, prostě vezmeme digitalizaci a budeme psát. Každý měsíc budeme tu studii updateovat a budeme říkat, udělalo se tohle, tohle se neudělalo, pojďte se, takový jsou problémy. Každý měsíc to budeme dělat. Každý měsíc to těm médiím budeme nabízet a prostě to budeme dělat za ně. Že to budeme dělat za ně. Nazdar. Není jiná šance, jedna věc. Druhá věc, aby jsme jenom nenadávali. Marian Jurečka, minul jsem tady nadával, že můj otec požádal v březnu o důchod a
už ho dostal.
Nedostal. pokud se teda od včerejška nic nezměnilo, tak nedostal. Ale Marian Jurečka poslouchá Insider.
Okay.
Ozval se.
No, měli bychom se pozvat, ne?
Bere to jako feedback, super, a řekl, že přijde strašně rád.
No super.
Takže já dneska předávám číslo tady naší produkci a Marian Jurečka přijde a já mám na něm rád a jich z rozhovorů jsem s ním dělal, že on je jako férovej, že s ním, když si tady sedneme a budeme mu to takhle říkat, tak on na to bude jako reagovat a nebude okay. Se cítit uražený. A to si myslím, že je celá... To je můj problém prostě s Ivanem Bartošem, jo, který se mnou vede nějakou...
Ale můj problém s celou tou vládou je, že oni... Vlastně je to pořád to stejné rozdělení. Já jsem rád, že ta vláda tam je, že v mezinárodní politice dělá, co dělá, i když to bude třeba skončí odchodem z OSN. Byl vtip. Ale...
On to bych radši nepřipomněl.
V rámci domácí politiky mám pocit, že žijou jako v jiné realitě a nechápou závažnost situace a nechali přerůst ten přístup se všema se na všem dohodneme do vlastně toxické roviny, která ohrožuje akceschopnost té vlády. Protože já vlastně nemám pocit jako občan, že se v té zemi něco hejbe. Já u e-governmentu nejsem schopný říct, to sleduju. Já vím, že Ivan Bartoš udělá nějakou konferenci, že možná se povede to ID, že bude ta občanka elektronická, doufejme, ale nic víc jako se neděje. No,
až updateujem tu studii, to budeš čumět.
Jo?
Ale jako ve špatném slova smyslu.
Okay. Dobře.
Takže, no strašný, jako strašný. Marian Jurečka přijde, řekneme si to s ním asi naplno, protože je dobrý občas poslechnout i někoho jiného než ODS a spol, tak
ještě, mohlo by to být zábavné. Pojďme si promítnout, Michal Syrový udělal docela dobrý sčot posledních průzkumů za září, vlastně z poslední doby Kantar s tém Median říká, že vlastně došlo k tomu breaking pointu, že se překlopila ta podpora, víme, že jsou to průzkumy. Mě na tom trochu děsí asi to, že já mám pocit, že si Andrej Babiš furt dává takovej jako pohov. Že to není, že nevidíme ten hardcore. Nevím, jaký je to, možná jsem od toho daleko.
Myslím, že máš pravdu,
protože
ale...
jako se pohybuju, se bavím s těma lidma, ale v tom... takovým tý schopnosti jeho nastavovat tu agendu mám pocit, že vůbec tam nejsme. Že to asi bude nával před těma evropskýma volbama. A pak si myslím, že to půjde ještě jako výrazně dalším směrem, protože ty evropské volby, o čem jsme se tady také minule bavili, do té české politiky vnesou další témata, které taky pro tu vládu budou extrémně složitý. Jo? Dělat razantní migrační politiku ve chvíli, kdy máš ministra vnitra Víta Rakušana, prostě ne, jako moc nemůžeš.
To je jedna věc. Druhá věc k tomu ANU. Souhlasím s tebou do značné míry, ale probleskávají první signály, že asi začne nějaký větší peklo, protože on měl tu tiskovku po programové konferenci, která se uskutečnila minulý týden. A teď nevím, jestli v pondělí nebo minulý týden, no to je jedno. Prostě teďka po té poslední tiskové konferenci. A on tam říkal, že teda bude peklo, jo, že jako rozpoutají fakt peklo tentokrát. A což asi udělají, uvidíme, 27. listopadu je den stávek. To vyhlásili odbory včera večer Josef Středula. A co pokud jde o ty evropské volby, tak mě zaujalo, že ANO nám vlastně řeklo, co bude dělat, jo, na té programové konferenci, kterou jako už nikdo nesleduje. Jo? Jako máš nejsilnější opoziční stranu. Média to jako úplně vypouštějí. Jo? Neuvěřitelné. Nicméně, shrnu to ve třech bodech. První bod, to hlavní, co říká, bude priorita, kterou budou komunikovat. V zachování veta na půdě Evropské unie. Dobrý téma, protože na něj mu nebude udát koalice spolu, mu nedá jednotnou odpověď. Jo? To je zjevný. Jo. Dobrý téma. Na tom je bude jako trápit a rozstřelovat a bude říkat, tenhle Niedermayer říká něco jiného, Vondra říká něco jiného a tak dále. V těch 10 bodech, který ty strany podepisovaly, je to strašně plitce řečený, tam jako není to řečený tak tvrdě, jak říká Andrej Babiš. Druhý bod, chceme otevřít Green Deal. Jo? V zásadě věc, kterou nelze udělat, tak takhle, všechno lze udělat. Andrejovi Babišovi může nahrát situace povolební, kdy uvidíme, kdo skončí v Evropském parlamentu. Jo. To je druhý bod. Zase jde přímo proti vládě, která tady jako zvyšuje ceny elektřiny. Třetí bod, zabráníme odsouhlasení migračního paktu. Takže máš Green Deal, migrace a veto. Přesně věci, o kterých jsme tady mluvili, že budou, to si říkal ty, že se bude hlasovat opravdu v Evropě tentokrát. Hmm. A já jsem viděl těch 10 bodů koalice Spolu a na mě to působí strašně obecně. Protože tam prostě není ta schoda mezi těma kandidátama a nedovedu si to jako vlastně představit, jak to bude fungovat, no, nevím. Velká změna, tohle říkáme v EU dlouhodobě. Nikdo nás neposlouchal, nikoho nezajímá teď, co kdo říká dlouhodobě, teda mimochodem, jo. To jsme tady my, to tady můžeme říkat, že my jsme tohle všechno říkali, protože jsme říkali, ale to je jako jedno, to jako odnes čas, jo.
Hele, já ještě, mě docela zaujala ta tvoje poznámka o smrti těch médií, jo. Já bych to ještě možná rozvedl i v tomhle bodě, nebo možná z toho dáme druhý bod. Já mám pocit, že vidím čím dál tím víc novinářů, který brečej, jo. Naposledy Jakub Jetmar z Mediáře napsal článek, že vlastně ty zlý sociální sítě
Vyšegrád 24.
Jako psal i o Vyšegrád 24, ale vlastně obecně ten nářek je, že ty média tak jako ustupují, ty sociální sítě vlastně se chovají macešsky. My, ty média potřebují lidi, který vědějí, co mají dělat. Přestanou brečet a začnou dělat dobře práci, kterou ty novináři mají dělat. Pokud někdo vidí zlo v sociálních sítích a nikdo nepopírá mé, že ty sociální sítě mají negativa, určitě můžeme mít tisíc výhrad jako k Facebooku, Twitteru, dalším. Ale pokud teď srovnáme coverage těch zásadních světových událostí a vidíme jedno po druhým selhání tradičních médií, odkazu na skvělý vlákno Barry Weiss o New York Times, který prostě z konfliktu na Blízkém východě v podstatě dělají jako jednostrannou událost. Mají tam totální zmapovaný faily v respondentech, v reportingu a tak dále.
A počkej, ještě
Česká televize,
doplním tě z Barry Weiss. No. Je důležitý doplnit, že Barry Weiss sice dělala Twitter. První ti někdo řekne, že to je masková prostě tady nějaká následovatelka. Není. Kdo četl, tak ví, že Barry Weiss poslala Muska někam.
Jo, a že jako je hodně ambivalentní ohledně celých těch Twitter files. Je jedno, ale jako správná poznámka. Česká televize opakovaně v tom konfliktu podle mě taky jako tahá za nějaký divný konec. Jo. Včera nebo předevčírem, já nevím, kdy to byl tweet, kdy se citovala nějakou NGO, že tady jsou oběti. Já jsem se trošku nořil do nějakých čísel, který reportuje Hamas v arabských médiích. Jo. To jsou úplný hausnumera. A místo toho, aby ta Česká televize jako dávala nějaký kontext a přinášela tu informační hodnotu, což je přece to, co chceme od média veřejný služby, no od média obecně, a dala ti to jako v balíčku, tak zase naskočí na to, uf, tady někdo vydal zprávu, bum, a umřelo tam tolik lidí, jako absolutní selhání toho jako
editorského systému. To je můj problém u těch cen elektřiny, jo. To je stejný.
A ty úplně stejně si to zmiňoval s tím, ano, jo. Tady 90% novinářů se jako obrovsky si to uzavře celý a řekne, fuj, ano, to je Babiš, to je tohle. To, že v rámci ANO působí řada, já vím, že se nám to všem jako nelíbí, ale řada zajímavých osobností, který na té evropské kandidáce budou hrát roli, pro budoucí volby budou hrát roli a je potřeba s nima být v kontaktu, chápat jejich motivace a ne paušálně říct, to je nějaká ANO mafie, čau. Protože jako s tímhletím mindsetem nemůžeš dělat kvalifikovanou jako politickou analýzu, novinářskou práci, jo, ve chvíli, kdy tady to, a tohle je problém celý té naší veřejné diskuze a jo, tady máme Jáchyma Vreciona, spoluautora nového podcastu, dáme jim shoutout, pravý podcast, nebo jak se to jmenuje, ale přesně tady dáme to do odkazu, nebo i do toho videa, ten tweet České televize, který já jsem viděl, nemohl jsem mu jako věřit, jo, protože ve chvíli, kdy někdo považuje vlastně v podstatě Hamas za relevantní zdroj nějakých čísel nebo informací, tak je to prostě neuvěřitelný, jo. A že to médium tomu neumí dát kontext a nějak to odreportovat je v podstatě
zoufalý.
Tam je
vidět, že se dost rozjíždí televize a web, jo. Hmm. Tam je vidět, že je nějaká dichotomie, která samozřejmě poškozuje tu televizi, jo.
Jo. No a další oblast, kde já vidím dlouhodobě ten problém, a to máme to jako další téma. Německo a jejich velká otočka po dědictví Angely Merkelové ohledně migrace. Já si pamatuju několik svých fightů a nebudu jmenovat ty novináře. Jeden dokonce psal, řekl bych, adorační knihu o Angele Merklové a Německu. Tam byla nulová kritika, nulový kritický odstup a pohled na to, co Německo dělá, to, co Angela Merklová dělá, jaký bude její odkaz. Tam bylo vždycky, ona je tak úžasná, ona to má všechno promyšlený. Celý to vycházelo z jako skepsy k český politice. My tady máme ty toho Babiše, ty
měli bychom plotky, následovat Německo,
ale ta Angela Merklová, ta vede tutu. Ve chvíli, kdy Angela Merklová dneska už prokazatelně dělala sérii zásadních rozhodnutí, která ovlivňují příští evropské volby, ale ovlivňují podobu toho kontinentu a ne v dobrým, můžeme o tom debatovat. A myslím si, že ty novináři jako by si už taky měli přiznat a opravdu nečtu moc jejich jako analytik a mediální kritiky na to, hele, jsou tady velký světový nebo evropský problémy, ke kterým jsme, kde jsme vlastně selhali. A stavili jsme se k ním jako nekriticky.
100%.
A mám pocit, že...
100%. To já vnímám jako největší problém důvěry médií je chybějící sebereflexe. Nic není špatně na tom, že se spleteš. Ty média se spletly prokazatelně od covidu po tady migrační krizi, energetickou krizi. Já si pamatuju, konec konců spolu jsme dělali info.
Jasně.
Psali jsme nehezky o energie vende před mnoha lety. Jo. A vždycky, když jsme takový text vydali, tak jsme dostali takový nálepky fašistů a nevím koho všeho.
To, co říká Olaf Scholz, no? Bylo před 5 lety jako na hranici fašismu.
Jo. Tady, on nám to sem dal Vojta na televizi, je to manifest, který vydal deník Bild, který je takový jako, tohle by měl podepsat každý hlas lidu, který by měl podepsat každý Němec. A to je jako ten extrém, to mě vadí. Jo. Ty Němci to bohužel takhle zjevně mají, že oni něco hlásají, pak to totálně zjistí, že to nefunguje a jdou do druhého extrému. Takže Bild, který já čtu každý den, neumím německy a nechám si to v tom překladači, jakoby jede teď úplnou hranu prostě a dá dohromady 50 bodů, ke kterým se mají jako Němci přihlásit a je to takový, jsme v Německu, mluvme německy, jíme vepřový maso, jo, my rádi pijeme alkohol, pivo patří k naší národní kultuře. Tohle, kdyby si dal před několika lety, tak jsi brutální fašista, nacista.
No, v podstatě úplnej... program AFD, bych řekl.
Tohle. A teď jako přijde Sára Wagenknecht, jo, teď AFD prostě 26%, nevím kolik, jo. Přijde Sára Wagenknecht, tady prostě levicová modla všech tady levicových médií a řekne, my děláme novou stranu a ta bude...
Národně jako, sociální.
Ta bude národně sociální. A to si říkáš,
to už jsem někdy slyšel.
To už tady jako bylo, ne? A ticho. Jo, ticho. Prostě Sára Wagenknecht je z D-Linke, která má nadaci Rozy Luxemburg, ta tady platí x médií českých. Berou prachy od této šílenosti. Mimochodem, víš, že partnerem Rozy Luxemburg jsem se teď dozvěděl v Česku.
Ne.
KSČM.
Fakt? Jo?
No jasně, no, takže jakoby to spolupracující v podstatě strana těch
borců. Oni všeho platí? Alarm?
Alarm, deník, referendum, klasika, jo.
Usual,
ten si myslím, že ne. Usual Suspects.
Jo.
A takže tyhle borci de facto jsou partneři KSČM.
Super.
Dovedeš si to představit, že bych něco taky udělal. Já, ty nebo kdokoliv z nás. Jo? Neexistuje. A pak se to otočí prostě v ten druhý extrém a to mě vadí. Jo? To mě prostě vadí a toho já se bojím. Já se nebojím. Jasně, že mě točejí vouk a nejradši jako bych, kdyby šli na smetiště dějin, ale je to taková menšina, že v zásadě mě neohrožuje nějak, jo. Ale mě vadí ta většina, já mám strach z té většiny a když tyhle ty vouk, magoři, prostě lidi, kteří hlásali tyhle ty pravdy, o kterých si teď mluvil, způsobí nárůst toho extremismu, který nás trefí úplně všechny. A to já nechci. Já nemám problém s žádným muslimem, s žádným židem, takhle, jasně, mám s muslimem, který hlásá nějakou nenávist, s židem, s islamisty, jo. Ale jako úplně v pohodě s nima můžu žít. Žil jsem s nima mnoho let prostě v jednom městě na jiný hromadě. Jsem s nima úplně v pohodě, ale ty chyby a ta chybějící sebereflexe jako splojila ty největší hrůzy. Jo.
Ne, je to a já myslím, že ten bod, který jsem chtěl říct je, že ty média přestaly fungovat jako nějaký průvodce tím světem, který...
Jasně.
tohleto, který ti s předstihem říká, hele, to, co ta Angela Merkelová dělá, má dobrý, má to určitě nějaký pozitivní stránky, tady jsou nějaký negativa, které se můžou ukázat v přesahu jednoho volebního období. Já si pamatuju adorační texty v Reflexu, pardon, v Respektu, což bylo asi naposledy, kdy jsem ho četl, v řadě dalších médií, a teď se z toho sna jako probouzíme, ale tady už nikdo nepřijde a neveme těm lidem, co za to dostávali ty křepelky a ty ceny, nebudu říkat, hele, vy jste tady popisovali nějakou iluzi, jo, a teď se tady přichází nějaká realita a bohužel se to jenom ukáže v tom, že budou dál klesat čísla důvěryhodnosti médií, novináři budou dál brečet, že jsou na ně všichni zlí a že jsou tady zlí hybridní novináři a že ty sociální sítě jsou zlí, ale nebudou schopní prostě dělat dobrou práci, protože ji přestávají dělat oni.
Ono se to ukazuje v takových těch jako detailech, jo? Takový ty běžný agendě, to nemusíme tady chodit kolem Green Dealu a migrace, ale to, když jsem mluvil o těch cenách elektřiny, prostě já si myslím, že vím hodně o těchhle věcech, ale já jsem tomu nerozuměl. Prostě nerozuměl jsem, co je ERÚ, nerozuměl jsem tomu, co ERÚ oznámil a teď jsem nevěděl, když Petr Fiala něco říká, jestli to je pravda nebo není. Prostě nejsem schopen to poznat, protože tomu nerozumím. Takže s výjimkou Hospodářských novin, kde jsem takový článek našel, mohl by být ještě lepší, ale jako OK. Jsem si říkal, tak teď přeci ta redakce má přijít, tak kromě toho, že má teda položit ty dotazy na té tiskovce, má přijít, obvolat energetiky a říct, tak lže Petr Fiala nebo nelže, v čem mluví pravdu, jaký ten nárůst bude, jak se to dotkne domácnosti, jak se to dotkne firmy, na koho to dopadá nejmíň, na koho nejvíc a okolik to teda je to zdražení. Hmm. Já jsem dával ten úplně jednoduchý nákres, zavolal jsem jednomu energetikovi, říkám, nakresli mi to, nebyl to Mirek Hašek, tímto zdravím. všichni si mysleli, že to byl, on nebyl. A on mi poslal nákres, který já jsem dal na Twitter. A všichni říkají, jo, tak teď je to jednoduchý. Je to jednoduchý, ale musíš to udělat. Ale už tam jako, a teď já nevím, je to lajdáckost, nechceš to udělat, protože seš línej, ale anebo se snažíš chránit vládu před pravdou.
Ta doba se přece změnila v tom, že ten novinář buď musí být dobrý, nebo si obovala ty dobrý lidi a dobře to zkompilovat. A nebo, víš, kdo je jeho konkurence dneska? Jeho konkurence je typově Michal Šnobr. Toho novináře. Protože já přece jako konzument toho informačního prostoru, médií a tak dále, si řeknu, kdo se dlouhodobě dobře profiluje, jasně, má názory nějaký na ČES, má nějaký svoje role jako minoritář ČESu, jo, ale to si všichni umíme odfiltrovat. Ale ten člověk prokazatelně to řeší dlouhodobě, rozumí tomu a ty prostě víš, že buď můžeš čekat, až někde nějaký novinář něco se píšou, anebo si přečteš jeho nějaký vlákno na Twitteru, kde můžeš s ním nesouhlasit, můžeš si říkat, hele, tady mi přijde, že je třeba neférovej v určitý vládě, ale nespochybníš tu jeho erudici, která je o 10 řádů úplně jinde, než libovolný český novinář. A ty novináři to doteďka jako nechápou, že tím, že začali mluvit ty erudovaný lidi, kteří o těch problémech vědějí řádu víc než ty novináři, a přestali novináře potřebovat, tak to není jako systémový problém, kde jsou sociální sítě zlí na novináře. To je prostě jenom ten zdroj těch informací je jinde a má přímou linku na finálního konzumenta. Je to jednoduchý. A pokud ty novináři nenajdou model, kde obhájí svoji roli, tak budeme dál sledovat tuhle smrt.
Joe Rogan a poslední rozhovor s Elonem Muskem.
Já to ještě neslyšel.
Já jsem teďka někde zhruba ve třetině. Ale zase, chystá se delivery event Cybertrucku, věc, o který se dlouho mluví, tak jako zajímá mě to, podívám se na to. A já jsem se vlastně ty věci dozvěděl až z toho podcastu, jo? Kde on si pozve Elona, Elon to tam řekne, jak to je, on mu položí v podstatě jako stupidní otázky, jo? Oni nejsou stupidní, ale úplně jednoduchý, jako typově, kolik to váží, jo? To je zajímavá informace. A úplně jako tím až dětským zájmem dostaneš nějaký obrázek. Jasně. Tohle už se úplně zapomnělo. Úplně. Jo, úplně.
Protože kdyby šel Elon Musk do, a teď já nevím, New York Times nebo Washington Post, což už asi nikdy tam nepůjde, tak jako, když jsme viděli spoustu jeho, geniálně byl ten rozhovor s tím novinářem z BBC, kde on ho tam rozsekal na Maďaru. Zase je úplně v pohodě mít jako velmi kritický přístup k Elonu Muskovi. Jako ano, jeho vliv začíná být systémovej a to je určitě jako problém a je potřeba to řešit. Na druhou stranu, pro Boha, nejsme tady jako ve stavu, kdy ten člověk je obrovským zdrojem nekonečného množství informací. Má ty názory zajímavý. Na druhé straně Joe Rogan, který otevřeně pohrdá těma médiama, naprosto zaslouženě, protože to, co proti němu rozdělili v mnoha ohledech, jako vůči přímý konkurenci, je taky jako bylo naprosto zahranou. Tyhle dva lidi udělají obsah, který má prostě řádově větší informační hodnotu, než jako spoustu dalších médií. Zajímavá byla strategie, kde tuším, že dvě hodiny uvolnili na Twitter, což si musel teda dojednat ze Spotify, se kterým má deal. Ale proč já bych si četl, co si o tom myslí nějaký komentátor nějakého média? Proč? Já si přece chci poslechnout Muska, Rogana. Dobře, určitě bude na sociálních sítích spousta zajímavých lidí, kteří nenávidějí Muska, ne toto. Ale kde v tom, kde v týdletý, tom transferu té hodnotné informace hraje roli nějaký novinář? Buď tu hodnotu má, rozumí tomu, je dobrý a má a umíme dát ten obsah, za který já si klidně zaplatím. Nebo mě to nezajímá.
Já ti dodám, tady vidím další bod, jo, z energetiky, my jsme tam něco zprobrali a ono to souvisí tady s budoucností jaderný energetiky. Taky, co já bych chtěl, jo, zase. Přišly tři nabídky, Westinghouse, EDF, jihokorejská KNHP. Já, a teď ta nabídka je, myslím, že tam byla u Francouzů 170 miliard, něco takového jsem zaznamenal, nevím úplně přesně. A teď, ty víš, že ta cena je nesmyslná. Jo, že je nesmyslně nízká, ty odhady prostě vůbec nesedějí. Upozorňuje tě na to, tady Michal Šnobr to popisuje, upozorňuje tě na to, kde kdo. Že to jako opravdu nebude takhle financovaný, za prvý. Za druhý, já vím, a nevím to jenom já, tady to píše i Michal Šnobr, ale já jsem to tady, myslím, už říkal, my nemáme notifikaci na ten tender, my nemáme to povolení a posvěcení Evropské komise a bacha. To ministerstvo to prodávalo celou dobu tak, že to jako obecně evropský problém, že prostě Evropská komise prodloužila lhuty. Já vím, že to tak není. Že my jsme to fakt prošvihli. Jo? Protože jsme prostě nebyli schopní to dát dohromady. To je další věc. Novináři úplně jako mlčí, jo. Prostě my se tady mluvíme, že stavíme reaktory, nestavíme vůbec nic. Prošvihli jsme notifikaci, teď to nějak jako honíme. A já jsem ještě neviděl, a kdybych byl novinář, jo, tak bych se tím třeba zabýval, asi tady můžu říkat, co chci a nikdo to nemusí brát vážně, jo. Ale viděli jste někdy nějaký business model té jaderní elektrárny? Mně je jasný, že to bude stát víc, než se plánuje. To je jasný asi každému. Mně je jasný, když tam vidím, že tam je zahájení výstavby v tom plánu, tak jak ho včera představilo ministerstvo, je rok 2029. Zahájení výstavby. Jo? Takže zase čekáme tady bambly on let, prostě než se dostaneme skrz ty papíry. 2029 má se to stavět 11 let? Něco takového. 13? 3. No, tak to neodpovídá. Jo? Když se podíváš do těch plánů, tak jak jsou ty nabídky, tak to vychází někam za rok 2040. My víme, že to bude stát bambilion, že stát bude garantovat ceny a ty se samozřejmě promítnou do cen elektřiny. A mě by teda zajímalo, jaké je business model té jaderné elektrárny. Já jsem s jádrem úplně v pohodě. Vůbec mi to nevadí. Ale zároveň si to počítám a mně to prostě nevychází. Jako sorry, mně to prostě nevychází. Tady, smlouva s vítězem tendru má být uzavřena na konci roku 2024. Výstavba Dukovanského bloku by se měla rozběhnout v roce 2029. Hotovo má být v roce 2036. Tak pojďme si to říct tady. Jo? Kolik nám bude Tomáši v roce 2036? Kolik je to za 13 let? Takže jim bude 58. Jo? Tak hele, budeme se chystat zrovna v oslavu 60. A pojďme si to tady zopáknout, až nám bude tak šede, nebo mě šede. To
ale už budeme lítat v té F-35.
Jo, ale už rok budeme lítat v F-35. Tak pojďme si říct, jestli jsme postavili elektrárnu za 7 let. Já se vsadím, tady se vsadím s tebou, že ne. Že v roce 2036 ani omylem. Jo? A já nevím, o co teda, co v roce 2036 jako pofrčí. Jo? To lahev. Prostě vsázím tady, nevím, nějakou drahou lahev prostě na to, že se to v žádném případě nestihne a že v roce 2036 budeme někde na začátku stavby. Jo? A teď, když se na to podíváš, tak takhle to vychází. Pokud to dokážeme postavit za 7 let, tak jsme dosáhli evropského, ne-li světového zázraku, spíš evropského, v Číně to postaví rychlejš, evropského zázraku, který jako nemá obdoby. A to ve chvíli, kdy my nemáme tu technologii, kdy my si ji jako od někoho nakupujeme. A ten někdo chce stavět taky elektrárny. To nedává smysl.
Hele, ale já přece je to, vracíme se úplně na začátek, k tomu bodu toho, že tady chybí ofenzivní přístup té vlády, která přece mě fascinuje, že třeba u těch F-35, já jsem poprvé slyšel celkovou úvahu o tom, jak to celý bude fungovat tady u nás s tou Blankou Cupákovou, která ten business model toho celého, vlastně jsme ho tady krok po kroku rozebrali, o tom, jak budeme stavět ty jaderné elektrárny nebo ty jaderné bloky, vlastně nikdo není schopný dát dohromady zase něco, co je, není v rovině vize a křižovatky Evropy, ale jako akčního plánu.
No, a já ti tady přečtu, tady jsem to nechal Vojtu vrátit, jo. Fantastická věta. Podle původních představ mělo být rozhodnuto do konce roku 2021, ale stavební úřad v Třebíči dokument ještě letos v červnu neposvětil. Pak se rozhodnutí přesunulo z Třebíče na ministerstvo průmyslu a obchodu. Takže v Třebíči to leželo o 2 roky díl, než to tam ležet mělo. Jednoduše řečeno. A teď to leží na ministerstvu průmyslu.
Tak já si myslím, že přece o tom, jestli se nakoupí letadla za miliardy, jestli se postaví jaderné elektrárny, jestli se postaví dálnice, by měl rozhodovat úřad v Třebíči.
To rozumím.
Já myslím, že...
To je tak strašný a ubíjející, že to je úplně jako neuvěřitelný. Takže já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím. Podle mě to je celý jako lež. Jo? Podle mě to je celý lež, já tomu nevěřím, že se to stane. Daniel Beneš nám říkal, že se to stane, že tomu máme věřit. Já tomu... Hele, my jsme to tady měli někdy v tom roce 2021. Leželo to furt v té Třebíči doteďka. Já nevěřím tomu, že se to stane, anebo že se to stane tak, jak nám to vláda nakreslila. Nevěřím.
Já si myslím, že té vládě chybí ten zlej člověk. Jo, že jestli Petr Fiala nechce být ten ofenzivní hráč a ten hodnej, a chce být ten hodnej premiér, který se všema domluví. Marek Benda tady nám říkal, že vlastně mu připomíná Václava Havla, že vlastně nechá všechny vymluvit, pak to shrne ten nejmenší společný jmenovatel. Nechybí v té vládě někdo, kdo prostě, když zjistí, že 2 roky něco leží v nějakým, nevím, Třebíče asi hezký město, ale prostě někde nějaký díře na nějakým jako stole nějakého subalterního úředníka, tak vykopne dveře toho úřadu a jako začne ty věci posouvat dopředu?
Příklad. Palestinská demonstrace. Mm. My to nemůžeme zakázat, protože to je podle zákona. Miluji větu podle zákona. Jo? Tudle ten stát můžou řídit naše andulky, které jste mohli slyšet v posledním briefingu, to jste si na to stěžovali. Tenhle stát můžou úplně v pohodě řídit andulky místo současné vlády. Mm. Jo? Protože jim bude stačit, když je naučím větu, je to podle zákona a to pojedou celý 4 roky. Jo? Tady nikdo se nemusí pokoušet o jakýkoliv kreativní přístup.
Díky práci Adama Růžičky, který teď si vyžadoval korespondenci, kterou vláda využila a řekněme státní moc využila ve vztahu k operátorům a poskytovatelům internetu, tak dokladuje, že vláda jako zásadně, když se jí to hodí, tak zásadně umí překročit rámec ústavy, protože v těch dopisech vlastně přímo vyzývá a říká, že to je jako, že vláda chce tohle a vypnutí a tak dále. Zatímco ve chvíli, kdy je to něco jiného, kde vláda nechce zasahovat, nebo ministr vnitra, tak se naopak stáhne do rámce zákona a říká, no to já nemůžu tady nic jako... dělat, když tady někdo chodí po Praze a řve Allahu Akbar.
Jo, souhlasím s tebou, já jsem tohle neviděl teda, ale myslím si, že to je přesně ono, jo. Když to jde, tak se chce. Jo, jinak to
tak,
fakt, jako nechme to řídit na důlky, jo, jinak, to jinak to nemá smysl.
Přesně tak.
Nebo Jezevčíka našeho, ten je chytřejší.
Jezevčíka.
Tak, kauza Dominik Ferry. Mám z jedné věci strach, já to nechci moc komentovat, je to tenký let, ale... Viděli jsme, že státní zástupkyně navrhla...
3 roky.
3 roky. volal jsem nejmenovanému právníkovi, to už teď dělám úplně standardně, někam zavolám, prostě aby mi to vysvětlili ty lidi, abych o tom mohl mluvit.
Jsi furt novinář v duši.
Asi jo, nebo já nevím, prostě já nebudu říkat, že jsem hybridní, ani už nenovinář, já budu říkat, že jsem poslední novinář v téhle zemi, ne? To bych mohl říkat.
Comeback, novinářský comeback.
Ty taky, já budu to říkat i o tobě.
Tak já budu taky novinář.
Ty budeš taky novinář. A jako, takže volám právníkovi nejmenovanému. A říkám, můžeš mi vysvětlit, co se dá tak zhruba čekat, jo? Co se může stát, abych si mohl udělat nějaký obrázek. A on říká, a teď já to reprodukuju, nic si o tom nemyslím, jenom to říkám. On říká, myslím si, že když navrhla takový nízký trest, je tam nějaký, já nevím, 2-10, nepodmíněně, že směřuje k vysoký podmínce na 3 roky s odkladem na 5 let, jo? On říká, to bych si myslel, že je jako nejpravděpodobnější verdikt toho soudu, ale samozřejmě nejde předjímat verdikt soudu. Jo? On říká, bude to někde jako vysoká podmínka, nízký vězení, spíš vysoká podmínka, anebo osvobození. Jo? Hmm. Já se děsím situace, kdy dojde na jeho slova a budeme tady mít politika, který po téhle celé kauze, a to jeho chování jako je určitě odsouzení hodný, odejde od soudu po té, co byl obviněn tady ze znásilnění prostě kde koho, odejde s podmínkou. Já vůbec si nedovedu představit, co se v takovou chvíli stane. V tu chvíli, jako to bude, jeden tábor bude říkat, podívejte se, on nic neudělal, a druhý tábor bude říkat, to je strašný, tady se za znásilnění dostávají podmínky. Tak já jsem sám zvědavý, briefing vychází, myslím, ve čtvrtek ráno, takže dneska by měl padnout rozsudek. Jsem zvědavý, jak to skončí. Třeba to skončí úplně jinak. Jo? To je třeba říct, že dokud není prostě odsouzeno, tak, ne, tak tě se nedá ten verdikt předjímat.
Proto já jsem měl trošku problém s tímto téma tady mít, protože je to vlastně přesně v ten den, kdy to vyjde, v ten den, kdy ten verdikt se zrodí. Tak jsme si zatypovali. No. Já bych řekl jenom obecní věci. Já doufám, že pokud Dominik Feri ty věci udělal, takže v tom vězení schnije. Jo, že to mě 3 roky, jestli státní zástupkyně tvrdí, že ty věci udělal a že to považuje za prokázaný, já považuji za nemožný, že navrhuje 3 roky. Nemožný, jo. Čili, jestli se to stalo, ať dostane přísnější trest. Jestli to ten soud schodí, jo, tak budeme čelit jako a nebo dá
což podmínku. Je legitimní, ale což je legitimní. Je legitimní.
A ukáže se, že se ty věci neprokázaly. Jo.
Což se může stát.
Což se může stát. Tak si myslím, že nás tady čeká jako gigantická debata o zase znovu se vrátíme k roli médií a k aktivismu některých novinářů. Považuji celou tu kauzu, kdy ty média by měly mít zásadní odstup od toho a nechat ty justici, protože ta justice rozhodne o tom, co se stalo. Prostě pokud věříme v právní stát, tak ona rozhodne. A to, co teď sledujeme a pohoršení na to, že Dominik Feri někde u soudu někoho jmenoval a tak dále, ve chvíli, kdy čelí tak zásadním obviněním, je prostě jeho právo se bránit všema dostupnýma prostředkama. Jako má na to právo a myslím si, že by to všichni měli respektovat. Všechny ty novinářské výstupy za těch posledních několik dní, a nechci je jmenovat, mně přijdou úplně přes čáru, jo, protože vlastně neustále obhajují jenom to, že novináři napsali něco a takhle to musí skončit. A když to jsou takhle neodsoudí, tak prostě selhal soud a td. A bojím se, že můj tip je, že ten verdikt nás neposune k tomu, aby jsme zásadní trestní činy, aby ta debata se někam posunula. Bojím se, že se z toho stalo něco, co to vlastně znemožňuje, ať už ten verdikt bude jakýkoliv.
Nevím, no. Věřím, no. Že ten verdikt bude jasný. Nic jiného vlastně.
Na druhou stranu je ještě, pořád bude v rovině nepravomocný.
Nepravomocný. No. Doufám, že bude jasný. Takhle, ten první stupeň musí, ta soudkyně je v jejím zájmu, aby to bylo jasný, aby to obstálo u toho odvolacího soudu, jo, což ať to dopadne jakkoliv, já doufám, že ten verdikt bude jasný a nenechá žádný pochybnosti, to je celý, jako nic od toho jiného nečekám, ať to dopadne tak nebo tak. Tak jedem. Teda ještě počkej, Twitter Janej Černochové.
Chcem to řešit. Jo.
Ne, já jsem k tomu už někde jo. mluvil a za okay. mě prostě některé věci je lepší na Twitter nepsat, no. To je celý. Ale zase já zároveň jsem říkal,
ne, hele, já myslím, že to bylo
že Jana blbě. Černochová je teda jako velmi emotivní osoba.
Jana Černochová, jak ji všichni známe, je velmi emotivní osoba, za některé věci se staví se vší razancí své povahy. Mně přijde, že oba ty tweety vlastně byly zbytečný. Na druhou stranu, jako ano, ty tweety byly blbost, na druhou stranu to, co se kolem toho zase strhlo na Twitteru, kdy do ní ty lidi jako začali kopat, říkat, jak je blbá a já nevím co, nevím. Přijde mi, že vždycky se vždycky ty nejobvyklejší podezřelí, který říkají, no lidi se k ženám na Twitteru, na veřejném prostoru, političkám chovají vošklivě a proto ženy nechtějí do té politiky, tak přesně tyhle lidi teďka to, co provedli s touhletou jako ptákovinou, vlastně tou dokázali platnost svých slov akorát na sobě. No.
Otázky.
Otázky.
Vojta Spolek chce pozvat Mariana Kechlibara k situaci v Německu.
Jo, a to jsme si odsouhlasili, ne?
To jsme nikdy neodsouhlasili, tak to odsouhlasili.
Německo s Marianem Kechlibarem.
Zajímalo by mě, co říkáte na poslední pořad Reportéři ČT z pondělí, speciálně reportáž o zpoždění digitalizace stavebního řízení. Jo, dobrá otázka.
Ty jsi to viděl?
Já jsem to už viděl, byť s mírným zpožděním. Slušná práce, jako nic asi proti tomu nemám. A
citovali vás, nebo ne?
Jo, myslím si, jo. Že jo. A o tom je až tak nešlo, jo. Nicméně, jako dobrý, jako bylo to celkem vyvážený, nemám s tím problém. Samozřejmě to hrajou, že tam je nějaký jako, on to takhle hraje Ivan Bartoš, že tam je nějaký jako zlodějina v pozadí, jo, což tak prostě není, je to klasický šiml. Jo, že tam někde se může odehrát jako nějaký šméčko, to já nevylučuju, ale není to důvod, důvod té digitalizace, jak jsem řekl, uděláme update, napíšeme všechno, co víme, víme ano. toho dost, pojede to dál.
Hodnocení newsletteru Davida Klimeše.
Pohodě, jako David Klimeš na to má právo. To jako
nemá na to právo.
On to napsal slušně.
Bylo to slušně. Nemyslím, nejsem si jistý, jestli má pravdu, že Jana Černochová neumí anglicky. Myslím, že měla rezervy, ale myslím
pracuje na tom, co já vím. Teda.
Já to taky vím a myslím, že ta situace není taková.
Ale neúčastní se moc těch rad v Bruselu, takže je to takový, jako nebyl bych...
Nevíme.
Nevíme.
Tomáš Michal, co hrozí Česku, pokud se německé ekonomice nebude dařit?
Smrt.
Asi to nebude hezký pohled v kontextu i těch separátních čísel české ekonomiky. Blbý je, že ty čísla neradostný, na rozdíl od americké ekonomiky, vlastně reportovala celá evropská ekonomika, celá eurozóna.
Kromě Ameriky.
Právě říkám, že Amerika zrychluje,
4,8.
Evropa stagnuje.
Formát debriefing, návrh vrátit se k rouškám, docela zajímavý nápad, docela dobrý, mimochodem. Promyslíme. Michal Šereda, byl bych nejradši, kdyby už slovo hoska nikdy nezaznělo. Já nevím. V pohodě. Mě to nevadí.
Mě to asi úplně jedno.
Tak. Slovenské volby, bavili jsme se dneska s Tomášem, jestli bychom pozvali marketéry. Já jsem dneska byl s jedním na obědě.
Jo, pozvem.
Myslím, že to...
Dokonce jsme to tady avizovali, když nám tady líčil knihu.
Jo, přesně kdysi. Tak. Takže jo. Jste pro Evropskou federaci. To je zase... Tomáš, ne. Já jsem to ale říkal, můj názor je jasný. Tam, kde jsme, to nejde.
Tam, kde jsme,
buď
to nejde.
Buď je to krok dozadu, anebo krok dopředu. Krok dopředu je Evropská federace, krok dozadu je nějaký návrat k větší roli národních států.
Podle mě myslím, jsou že už vidíme variantu B.
Že jsou oba postoje legitimní. Já si myslím, že ten krok dopředu a ty s tím nebudeš souhlasit je lepší. Že to je jako poslední pokus.
Já si myslím,
pokus.
Že lepší je to, co je reálný. Já si v současné situaci vůbec nedokážu představit, že tady někdo na sílu
v 27
těch zemích prosadí něco, co je federalizace ve chvíli.
Asi jo.
Ve chvíli, kdy obrovská část toho diskurzu o integraci byla postavená na fondech, na penězích. To třeba v kontextu České republiky brzo, to překlopení do role čistého pláce, já nevím, kdy to je, to už jako bude, to už máme za rohem. A za druhý, kdy idea evropské integrace byla postavená na těch věcech, které se dneska ukázaly jako trochu omyly, jo, ať už to byly činy Angely Merkelové, koncept multikulturalismu a tak dále, jako my, nevím, souhlasím s tím, že jsme na křižovatce.
Jo, určitě. USA, Rus, probrali jsme. Petr Stuchlík, zdravíme ho. Jarda Kmenta nepřišel s kardioportem a živým spisem gips jen tak. Qui bono. Mně to přišlo, že to je vyrovnaný. Že jako každá ta strana...
Já myslím, každá strana má...
Bylo to padni, komu padni.
Každá strana nalila jednoho novináře.
Proč s tím přišel teď? Myslím, že se prostě nemůže dívat na to, jak je to podávaný. Hmm. Protože celou dobu je to podávaný jako jednostranný příběh. Jarda Kmenta ho napsal jako příběh barevnej. Velmi barevnej. To je kauza, která asi neskončila. Jo? Velký neštěstí pro mnoho lékařů. I dobrých lékařů. Ještě to možná bude pokračovat, takže těžký, no. Těžký, nebo je to hezký, hezká podívaná.
Petr Kováč, a co mluvíte o digitalizaci našeho státu? Nastalo by za úvahu znovu pozvat pro určitou inventuru dámy Danu Bérovou a Evu Pavlíkovou? Já myslím, že stopro, že bychom z toho mohli udělat trochu formát, protože teď víme, že chceme na doporučení Radka Vávry udělat sequel Izraeli.
Jo.
Tomáš Pojar, Jana Kalhousová, že na to byly super ohlasy, takže bychom to teď dali znovu. A úplně stejně mi přijde, že bychom mohli, to taky bude rok, rok a půl, digitalizace e-government s Danou Bérovou a Evou Pavlíkovou udělat znovu. No, protože mohli.
Jo, souhlasím. Dobrý dotaz, Pavel Šesták. Dobrý den, je mi čerstvě 20 a v této turbulentní době, kdy se na nás sypou nestranné informace ze všech stran, se začínám lehce ztrácet a nejsem sám. Jak a kde mám v dnešní době hledat relevantní informace v píše návaznosti na to, že jsem si nedávno přeplatil váš podcast a začínám si tak více všímat krátkozrakosti současné generace a tak dále. Tímto děkujeme Pavlu Šestákovi. Podařil se mi velký úspěch rodičovský, na kterým jsem se nějak nezasloužil. Dneska ráno jsem ve syna do školy a on mi říká, tak jsem si tati odinstaloval TikTok.
Hurá.
Je mu 12 teda, takže jako přichází do puberty, což je označovaný za strašný zlo. Zatím se to projevuje tak, že začal strašně číst knížky a odinstaloval si TikTok. My mu nic jako nezakazujeme, jo? Nebo že bychom ho nějak jako tyranizovali, tohle nesmíš, tohle, to neděláme, nikdy jsme to nedělali. Ale snažíme se mu říct, když jsem si nedávno ved debatu o knihách a Pavlovi Šestákovi řeknu to samý, jo? V nějaký jako rozšířenější variantě. A ty to máš asi stejně, předpokládám. Pro mě je jako četba knih obecně jako základ všeho.
Hmm.
To já čtu. To jsou jako informace, které člověk jsem si koupil fantastickou. Znáš jako tu sérii, Tim Marshall to napsal, Politická geografie, a ono to má asi 6 dílů a oni tady jenom jeden, myslím, jo, nebo dva možná. A teď já jsem v Londýně našel spousta těch dílů, jsem si ještě dokoupil. A četba, jako úplný základ všeho novýho, prostě co vychází, faktografické věci, to je jako ten fundament na to. Jsou to věci, které jsou víc do hloubky, podcasty, jo, Insider jsme rádi za to, že to někomu také slouží. Být otevřený, číst všechno. Číst všechno. Jo.
Já naprosto s tebou souhlasím. Je to nějaká, za mě je základ, fakt jednoznačně a neustále kontrolovat, co člověk do sebe pouští za informace. Úplně to nejhorší je rezignovat na nějakou hygienu sociálních sítí. Typově, já jsem si teď odinstaloval Twitter z mobilu. Jo, prostě nastavil jsem si, že ho čtu za nějakých okolností několikrát za den. Odmítám tam viset, odmítám konzumovat nějaký tok informací. Podobně to mám s dalšíma sociálníma sítěma.
Já už další vlastně nemám skoro.
Základ je mít to, co říkal Michal, mít víc těch zdrojů. A neustále. A ta práce, ten problém je, že všichni mají pocit. Já si tady odsleduju, já si předplatím 3 média a budu sledovat 3 účty. Nebo něco takového, jo? Má jaký zdroje těch informací. Je to celý kontinuální práce. Neustále si ty věci porovnávat, vyhodnocovat, přidávat, ubírat, prostě manažovat si ten tok informací a snažit se vlastně na tom pracovat kontinuálně. Nikdy to neskončí, přijdou nový sociální sítě, přijdou nový zdroje informací, nový média, noví influenceri. Fakticky je to prostě vzdělání a nějaká informační gramotnost a schopnost se na ten svět nějak dívat kriticky a mít odstup a za druhý neustále pracovat na těch zdrojích. Být kriticky ke všemu, k nám. Často tady můžeme plácnout úplný ptákoviny a je nutný mít ten odstup a prostě pracovat na tom a regulovat si to.
Tady jsou dvě skvělé otázky, které jsou na mě. Návaznosti, a ten byl společný díl návaznosti na povedení díl s paní Ditou Charanzovou, děkujem. Můžete zazpomínat, za co jste ve Štrasburku loboval? Byla to reforma autorského práva, loboval jsem ve prospěch vydavatelů. V čem to bylo úspěšné? V Česku to dost drhne, ale upozorňuji, já jsem se nepodílel na tom, na lobbingu kolem té transpozice do českého národního práva, naopak jsem ho kritizoval v některých ohledech. Každopádně bylo to úspěšné v tom, že ta reforma prošla na evropské půdě a myslím si, že ta skupina, její jsem byl součástí, dejme tomu 10 lidí z celé Evropy, já jsem byl jediný za Česko v té skupině, tak byla, jako ta práce byla klíčová. A bylo to jako super zajímavý, dobrý, bavilo mě to. Jak to pomohlo občanům EU? Teď by spousta lidí řekla nějak. Ale jde o to, jak to pomohlo vydavatelům. V některých zemích to vydavatelům skutečně pomohlo, tam, kde se povedla ten převod do národní legislativy, což se u nás zatím nepovedlo. A čeho, že to vozíte plnou Teslu, když se odtamtud vracíte, tak já vždycky jedu s Ondrou Houskou a vozíme Teslu plnou kremánu. Hodně lahví, hodně. Protože tam kremán stojí 5 euro. A dobrý. Takže my vozíme lahve přes hranice. Námět na Insider Offline, to mi přijde dobrý, ale mimochodem.
Vy je do Štrasburku.
Já bych to neudělal ve Štrasburku.
V Bruselu.
Udělal bych to v Bruselu. Já nemám problém to udělat ve Štrasburku, ale ve Štrasburku je krásný, dobrý město, fajn, ale jako v Bruselu to bude větší show. Jo? Protože tam je těch institucí víc a víc lidí a tak dále.
Uděláme a je to dobrý nápad. No.
Je to fakt dobrý nápad, opravdu.
Ale bude to strašně drahý. Kde?
Jo. Že když se k tomu najde svolný europoslanec, pak se celý vyjíp. To by šlo, ale... Dotace na našeho europoslance finanční podpory. Ano. Cílem je podpořit
občanskou účast. No super, tak my dostaneme dotaci.
Konečně.
Pořád dotaci. Potřebujeme si pro dotaci.
Jsem ještě nezažádal. Já si nepotřebujeme dotaci, ne?
Potřebujeme dotaci. Nevím.
Jako takhle, jestli chcem, tak já to dojednám.
Chceme dotaci a pak ještě chceme další dotaci na ten barák po babičce.
To chceme. No. Ale já nemám barák, takže já ten nemám co zateplit.
To můžeš pro mě na...
I byt?
Myslím, že jo.
Ten je jenom ale prosklený.
Nevím.
Takže...
Musím se do toho ponořit.
Uděláme to. Je to dobrý nápad. Ale musíte... Ale nemůžeme to jako udělat pro nekonečnou lidi. Jo?
Napište nám, vážení zájemci, budete prostě zaplatit letenky, nějaké ubytování asi a atd. A
my to
uděláme
tam. My to
v polovině... Kdy bude nějaká...
V květnu budou volby.
TZN někdy asi...
První víkend v červnu.
Tak já nevím, v prvním čtvrtletí bych to udělal.
Dubnu a v březnu.
Březen.
V březnu uděláme Insider Offline v Bruselu. Já vím, v jaký hospodě. Super. Přesně. Vejde se tam plus minus 100 lidí. Jo? Je to hospoda, která se je na Place de Luxembourg, což je plac za Evropským parlamentem. A uděláme to tam. Ale
super.
Musíte si to zaplatit sami.
Jo.
Dotace nechce.
Dotace, jo, to je pravda.
My dotace nechce. Je to jako, my to zaplatíme, ten pronájem, všechno, ale
okay.
My dotace nechceme a uděláme to. A mohli by přijet taky nějaký patroni, který víme, který jsou známí. A
nechce... Přesně tak. Už je domluvíme nějaký europoslance. Prosím, napište nám na info@insiderpodcast.cz, jestli o to stojíte a provedem to. Ale bude to fakt top a exkluzivní věc.
Je to tak.
Dobrý, díky.
Kdybyste chtěli se zúčastnit, tak musíte mít ty vyšší týry na Patreonu, abyste mohli na takovou akci jet, tož víte, $20 nebo $50. Pořád běží naše balíčky k Novému světu, čeká na nás vánoční svařák, nepamatuju si kdy, Vojto.
Kdy?
7. prosince.
Bude taková naše komunitní akce pro insidery, budeme tam s novým světem, prostě pro celou partu. Myslím, že vymýšlíme nějaký program, vymýšlíme místo, bude to dobrý. Takže dejte si to do kalendářů, pozvánky přijdou.
Přijdou dětci.
Přijdou dětci.
Přijdou dětci a budou rozdávat rozumy. Mirek se vrací teďka z expedice, takže, takže se na něj těšíme.
Super. Díky.
Mějte se pěkně. Čau.
Čau.